dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bertemu CTBDO, bahas ratifikasi traktat pelarangan uji coba nuklir. Jerman minta Lebanon dan Israel redakan ketegangan di perbatasan. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Eksekutif Sekretari CTBDO atau Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization, Robert Floyd, membahas kemajuan ratifikasi perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif. Dalam press briefing Rabu, Retno Marsudi mengatakan, pertemuan ini sangat penting di tengah situasi dunia yang semakin dipenuhi ketidakpastian, di mana konflik dan perang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ia menjelaskan, Indonesia merupakan negara aneks 2 yang telah meratifikasi pada 2011. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku, kunjungannya ke CTBDO adalah salah satu bentuk komitmen Indonesia terhadap multilateralisme.
Kunjungan saya ke CTBDO adalah salah satu bentuk komitmen Indonesia terhadap multilateralisme. Banyak pihak yang meragukan multilateralisme. Buat Indonesia, kita justru bertanya, apa jadinya jika tidak ada multilateralisme? Yang pasti akan terjadi adalah yang kuat akan menguasai semuanya, atau the mighty takes all.
Retno Marsudi menilai sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk terus memperkuat multilateralisme termasuk melalui CTBT. Dalam pertemuan Menlu Retno dengan Eksekutif Sekretari CTBTO, dia membahas beberapa hal antara lain, yang pertama tentang kemajuan ratifikasi kerjasama yang telah dijalankan dengan Indonesia. Menlu Retno juga menyampaikan harapan agar wakil-wakil Indonesia dapat dipertimbangkan lebih banyak untuk bekerja di CTBTO. Beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terus berupaya melakukan pemulihan layanan Pusat Data Nasional Sementara PDNS2 yang mengalami serangan ransomware brand Cheaper. Siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika Selasa menyebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan, insiden ini merupakan pelajaran sangat penting untuk makin memperkuat transformasi digital Indonesia yang lebih aman ke depan. Nezar Patria menekankan, Kementerian Kominfo akan mengambil langkah-langkah mitigasi dan penyelidikan serta mengambil tindakan-tindakan. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, berkaitan dengan keamanan siber, Indonesia telah memiliki beberapa pedoman yang telah dibuat. Namun demikian, upaya peretasan pasti akan terus terjadi. Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abriani Pangerapan, mengatakan sejumlah layanan berangsur pulih. Dia menjelaskan hingga Selasa, 3 layanan yang sudah berangsur pulih, yaitu layanan keimigrasian, layanan perizinan event Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan layanan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, LKPP. Kementerian Perindustrian Kemenperin melakukan kerjasama penguatan sumber daya manusia SDM industri dengan dua perusahaan Jepang, yakni Morimitsu Industry dan Asia Afrika Research Consulting and Investment atau AAI. Kerjasama itu dikukuhkan dalam nota kesepahaman antara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Mas Rokan dengan CEO Morimitsu Industry Mitsuasaki Sunji serta Chairman AAI Nakamura Hirohide di Nagasaki, Jepang Selasa. Mengutip siaran pers Kementerian Perindustrian Selasa, Mas Rokan mengapresiasi Morimitsu dan AAI telah ambil bagian dalam pengembangan industri di Indonesia. Mas Rokan menjelaskan, dalam realisasinya, kerjasama ini akan melibatkan unit pendidikan vokasi milik Kemenperin, yakni Politeknik ATI Makassar, dengan mengirimkan mahasiswa untuk praktik kerja di kedua perusahaan itu. Dan setelah lulus, para mahasiswa berpotensi untuk bekerja di Jepang. Morimitsu Industry merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri energi dan manufaktur permesinan, sedangkan AAI adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi pengembangan bisnis dan energi terbarukan. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Sofia, Bulgaria memfasilitasi perjanjian kerjasama perdagangan alat kesehatan asal Indonesia senilai 2,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 40 miliar rupiah ke Bulgaria. Kantor berita Antara melaporkan penandatanganan tersebut diwakili Direktur Utama Polijaya Medical Budi Setiawan dan Presiden Direktur sekaligus pemilik Association Southeast Regional Center Health Bulgaria, Penko Penkov. Pembelian alat kesehatan itu mencakup alat radiologi, generator oksigen, alat hiperbarik, inkubator bayi baru lahir, insinerator, dan furnitur rumah sakit. Untuk tahap awal, peralatan medis itu nantinya akan digunakan untuk rumah sakit di Bulgaria. Dalam siaran pers Rabu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Bulgaria merangkap Albania dan Makedonia Utara, Iwan Bogananta berharap dengan adanya perjanjian dagang ini, produk nasional mampu naik kelas dan meramaikan pasar global melalui Bulgaria. Sementara Direktur Operasional Polijaya Medical, Yan Destian, berterima kasih kepada KBRI Sofia karena telah memfasilitasi dan membuka peluang pasar bagi alat kesehatan Indonesia ke Bulgaria. Voice of Indonesia. Selanjutnya beralih ke berita internasional. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, pada Selasa meminta Lebanon dan Israel untuk meredakan ketegangan di perbatasan antara kedua pihak. Dikutip Anadolu, saat bertemu Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati di Beirut, Lebanon, Baerbock mengatakan situasi di sepanjang garis biru, yakni perbatasan antara Israel dan Lebanon sangat sensitif dan berisiko, sehingga harus ada kerjasama dari semua pihak untuk meredakan ketegangan. Baerbock menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza yang akan berdampak pada gencatan senjata di Lebanon Selatan. Sementara itu, Perdana Menteri Mikati mengatakan kunjungan Menteri Jerman itu ke Lebanon yang ketiga kalinya dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan minat Jerman pada Lebanon. Menurut Mikati, pendekatan utama untuk memulihkan ketenangan di Lebanon Selatan bergantung pada penghentian agresi Israel yang telah berlangsung selama beberapa bulan dan penerapan penuh resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Resolusi tersebut menyerukan penghentian permusuhan antara Israel dan Hizbullah setelah perang selama 33 hari pada Juli 2006. Berita terakhir. Hakim pengadilan di Saipan, Kepulauan Mariana Barat, Amerika Serikat, membebaskan pendiri WikiLeaks, Julian Assange, pada Rabu. Dikutip AFP, pembebasan itu terjadi dalam kesepakatan pembelaan yang mengakhiri drama hukum yang dialami Assange bertahun-tahun karena mengungkapkan rahasia militer Amerika Serikat dan diburu otoritas Washington. Pengacara Julian Assange, Barry Pollack, yakin bahwa Assange seharusnya tidak pernah didakwa berdasarkan Undang-Undang Spionase Amerika Serikat.
Kami sangat yakin Assange seharusnya tidak pernah didakwa berdasarkan Undang-Undang Spionase dan terlibat dalam aktivitas yang dilakukan jurnalis setiap hari. Dan kami bersyukur mereka melakukan hal itu. Namun, sudah sepatasnya perjuangan ini diakhiri dan sudah sebatasnya bagi hakim seperti yang dilakukannya hari ini memutuskan tidak ada lagi penahanan terhadap Assange yang akan dianggap adil dan pantas. Dan sudah waktunya bagi Assange untuk berkumpul kembali dengan keluarganya.
Barry mengatakan penuntutan terhadap Assange belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menyebut sepanjang 100 tahun terakhir, Undang-Undang Spionase Amerika Serikat belum pernah digunakan untuk menahan jurnalis seperti Assange. Menurutnya, Julian Assange mengungkapkan informasi yang benar, penting, dan layak diberitakan, termasuk mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan kejahatan perang. Setelah putusan tersebut, Julian Assange keluar dari pengadilan untuk bertolak ke negara asalnya, Australia. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pemerintah Tidak Tunduk Pada Peretas Pusat Data Nasional. Ramai diberitakan media dalam dan luar negeri bahwa Pusat Data Nasional PDN milik Indonesia diserang peretas. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menegaskan, serangan dilakukan bukan terhadap PDN, melainkan Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS2 yang berlokasi di Surabaya, karena PDN masih dalam pembangunan. Pemerintah saat ini masih merampungkan proses pembangunan Pusat Data Nasional pertama di Cikarang, Jawa Barat. Proyek ini diharapkan tuntas tahun ini. Selain di Cikarang, Pusat Data Nasional juga akan dibangun di Batam dan Ibu Kota Nusantara. Sementara 210 instansi pemerintah telah terdampak oleh peretasan ini dan layanan publik berbasis digital terganggu. Yang paling merasakan dampaknya adalah kantor imigrasi. Publik harus mengantri hingga 3 jam untuk mendapatkan layanan imigrasi. Namun pemerintah mengatakan Senin, layanan imigrasi yang terdampak sudah beroperasi dengan normal, mulai dari layanan visa dan izin tinggal, layanan paspor, hingga layanan manajemen dokumen keimigrasian. Pusat Data Nasional adalah fasilitas penting yang dibuat untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan data dari berbagai instansi pemerintah. Tujuan didirikan Pusat Data Nasional atau PDN adalah untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan, sekaligus memudahkan akses data bagi instansi pemerintah. Selain itu, Pusat Data Nasional juga dilengkapi dengan sistem perlindungan canggih yang digunakan untuk mencegah kebocoran data dan akses yang tidak sah. Rupanya, sistem perlindungan tersebut kali ini tidak cukup canggih untuk menahan serangan peretas yang terjadi sejak 20 Juni lalu. Peretasan Pusat Data Nasional dilakukan oleh kelompok peretas bernama Logbit 3.0. Mereka adalah kelompok peretas lintas negara dengan modus ransomware, yaitu mengunci data milik korban dengan tujuan pemerasan. Pada pemerintah Indonesia, mereka meminta tebusan $8 juta atau sekitar 131 miliar rupiah. Namun, Menteri Budi Ari menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan memenuhi tuntutan peretas. Badan Siber dan Sandi Nasional BSSN beserta sejumlah instansi terkait diterjunkan untuk menangani peretasan itu. Langkah pemerintah untuk tidak memenuhi tuntutan peretas sudah tepat. Akan menjadi presiden yang buruk jika pemerintah Indonesia memenuhinya. Namun, pemerintah juga seperti berlomba dengan waktu untuk dapat menyelamatkan data yang tersandera, walaupun peretas tidak memberi tenggat waktu. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 26 Juni 1945. Piagam PBB ditandatangani oleh 50 negara. Piagam PBB yang merupakan konstitusi perserikatan bangsa-bangsa PBB ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat pada 26 Juni 1945. Total ada 50 anggota asli PBB yang menandatangani piagam ini. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat. Piagam tersebut secara eksplisit disebutkan mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian PBB lainnya. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang meratifikasi piagam tersebut pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB. Beralih ke 26 Juni 1989, Hari Anti Narkotika Internasional. Hari Anti Narkotika Internasional adalah Hari Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menentang penyalahgunaan obat-obatan dan perdagangan obat-obatan ilegal. Hari tersebut diperingati setiap 26 Juni sejak 1989. Tanggal 26 Juni dipilih karena pada tanggal 26 Juni 1987 diadakan Konferensi Internasional tentang Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap di Wina. Peringatan ini ditetapkan oleh PBB melalui Resolusi Majelis Umum 42/112 pada 7 Desember 1987. Peringatan Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap Obat Ilegal menjadi bentuk solidaritas dan kerjasama untuk mencapai tujuan masyarakat internasional bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 Juni 2000. Pramudya Anantatur menerima penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudya Anantatur adalah penulis terkemuka dalam kesusastraan Indonesia pada abad ke-20. Pramudya telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. 26 Juni 2000, Pramudya Anantatur diumumkan mendapat hadiah utama penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Upacara penganugerahan penghargaan berlangsung pada 15 September 2000 di kota Fukuoka, Jepang. Pramudya menerima hadiah utama karena dianggap berjasa dalam memperkenalkan budaya Asia kepada dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.
Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita.
itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita
manusia-manusia kuat, itu kita
jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita
manusia-manusia kuat,
itu kita
jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita.
Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini dengan judul Layanan Kapal Pinisi dan Lion Air Buka Rute Perjalanan Dukung Transportasi dan Wisata ke IKN. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mendukung rencana kapal pinisi membuka rute pelayaran wisata menuju IKN di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Menhub juga telah mengajak Indonesia National Ship Owners Association untuk bekerjasama dalam pengadaan kapal pinisi tersebut. Hal itu dikatakan Menteri Budi Karya Sumadi saat melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan Jumat. Menurut Budi Sumadi, langkah ini penting untuk memperkenalkan IKN kepada masyarakat luas, terlebih lagi potensi wisata di perairan Balikpapan sangat menarik untuk dinikmati. Lingkungan yang masih hijau dan alami harus diberdayakan secara maksimal. Menteri Budi Karya menyampaikan, Kementerian Perhubungan telah menetapkan dua rute untuk layanan kapal pinisi. Pertama, perjalanan dimulai dari Pelabuhan Semayang melewati Jembatan Pulau Balang, melewati dermaga PT Ichiku, dan berakhir kembali ke Pelabuhan Semayang. Untuk rute yang sebaliknya, perjalanan dimulai dari dermaga PT Ichiku, melewati Jembatan Pulau Balang, melewati Pelabuhan Semayang, dan berakhir kembali di dermaga PT Ichiku. Waktu perjalanan keseluruhan diperkirakan 3 jam 30 menit. Selama perjalanan, wisatawan dapat menikmati berbagai pengalaman menarik seperti wisata kuliner, mengunjungi gedung serbaguna dan Jembatan Pulau Balang yang estetik, melewati pusat suaka orangutan, serta melihat berbagai hewan endemik termasuk ikan pesut, bekantan, dan buaya. Selain itu, di kawasan inti pusat pemerintahan, wisatawan dapat menikmati city tour menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Menhub juga mengungkapkan bahwa jalur laut dapat mempersingkat waktu perjalanan dari Balikpapan ke IKN dibandingkan dengan menggunakan transportasi darat. Hal ini akan memberikan lebih banyak waktu untuk menikmati kunjungan di IKN. Menhub berharap layanan angkutan laut ini dapat memberikan pengalaman unik bagi wisatawan dan berkontribusi pada perekonomian daerah serta melestarikan budaya maritim Indonesia. Sementara itu, mengutip halaman IDX Channel bahwa dalam rangka memberikan dukungan transportasi udara bagi pengembangan ibu kota Nusantara, Lion Air telah mengumumkan rute baru Balikpapan-Lombok. Hal itu disampaikan Corporate Communications Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro lewat keterangan resmi Senin. Danang mengatakan penerbangan perdana dijadwalkan pada 3 Juli 2024. Pesawat akan terbang langsung dari Bandara Lombok ke Bandara Balikpapan, dan sebaliknya dengan jadwal penerbangan harian. Menurutnya, rute ini mendukung pengembangan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur serta mendorong masyarakat untuk menjelajahi destinasi indah di Indonesia. Danang juga menjelaskan rute tersebut dinilai potensial untuk membuka akses pariwisata dan bisnis antara Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara. Sekian Indonesiaku.
Sekedar berandai menetapi diri ini berpencar begitu mencari apa yang lama dicari, pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan sana kemari tanpa arah, serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuh.
Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku berkecolak, antusias tak karuan. Banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan. Berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah. Sekuat yang kukira, aku tetap pernah.
kau sudah kecewa. Memang tak seindah yang kukira. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa. Memang tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering tercekam. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Aku memang tak seindah yang ku kira.
Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Air Terjun Si Pisau-Pisau. Indonesia adalah negara kepulauan dan hampir setiap pulaunya memiliki air terjun yang indah dan megah. Salah satunya adalah Air Terjun Si Pisau-Pisau yang terletak di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Air Terjun Si Pisau-Pisau memiliki ketinggian hingga 120 meter dan airnya mengucur deras, membentuk garis vertikal sempurna. Sehingga Air Terjun Si Pisau-Pisau masuk dalam kategori air terjun tipe plunge. Air Terjun Si Pisau-Pisau berada di bibir kaldera raksasa Danau Toba, serta terbentuk pada aliran sungai Pajanobolon, yang merupakan salah satu sungai yang menyuplai air ke Danau Toba. Nama Si Pisau-Pisau diambil dari nama sebuah gunung yang berada tepat di timur laut Air Terjun Si Pisau-Pisau. Gunung yang juga disebut Gunung Si Pisau-Pisau ini memiliki ketinggian sekitar 1.860 meter di atas permukaan air laut. Keunikan dari air terjun ini adalah bisa dinikmati dari bagian bawah dan atasnya. Di bagian bawah, kamu bisa mendekati air terjun dan merasakan sensasi sejuk dan menyegarkan dari cipratan airnya. Namun, kamu harus berjalan cukup jauh melewati jalur yang telah disediakan. Ada berbagai aktivitas yang bisa dilakukan di Air Terjun Si Pisau-Pisau, seperti bermain air di aliran air terjun. Carilah titik yang aman dan selalu berhati-hati saat bermain air. Kamu juga bisa melakukan olahraga ekstrim terjun payung dan para layang dari atas bukit dan mendarat di tepi Danau Toba. Selain itu, kamu juga bisa berfoto-foto di berbagai spot yang menarik dengan latar belakang air terjun yang indah ini.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Warna-warni kali ini dengan judul Tim Sambuangan ITS Luncurkan Mobil Terbarunya. Tim Sapu Angin dari Institut Teknologi 10 November bersiap dalam menghadapi ajang Shell Eco Marathon Asia Pacific and Middle East 2024 menyusul tim mobil hemat lainnya, tim Antesena ITS. Salah satunya dengan menyiapkan mobil baru untuk berlaga, yakni Sapu Angin 11 Evo 3 versi terbaru. General Manager Tim Sapu Angin ITS Raihan Noval Hafiz menjelaskan pada ajang SEM tahun ini, timnya mengikuti dua kategori kompetisi, yaitu off-track dan on-track. Pada kategori off-track, tim Sapu Angin ITS telah mengikuti beberapa sub-kompetisi, yaitu Data Telemetry, Simulate to Innovate, Carbon Footprint, dan Technical Innovation. Naufal menjelaskan, untuk kategori on-track, tim mobil hemat energi tersebut akan membawa mobil sapu angin 11 Evo 3 untuk berlaga di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 2 hingga 6 Juli mendatang. Mobil garapan mahasiswa ITS ini akan beradu dalam hal ketepatan dan kecepatan untuk melintasi sirkuit dengan jumlah pemakaian bahan bakar tertentu. Untuk memenangkan kategori tersebut, juga dilakukan pengembangan beberapa aspek pada mobil sapu angin ini. Pengembangan pertama yang dilakukan adalah dengan mengganti komposisi bahan dasar menjadi bagian mobil yang semula berbahan metal menjadi bahan karbon. Hal ini dilakukan agar berat mobil dapat lebih ringan sehingga akselerasinya pun lebih cepat. Selain itu, dikembangkan pula sistem internal mobil berupa data telemetry. Hal ini bertujuan agar saat di sirkuit balap, tim dapat memantau kecepatan serta penggunaan bahan bakar mobil urban. Adapun, pengembangan dari sisi drivetrain atau sistem tenaga penggerak mobil agar mobil urban generasi ke-11 ini mampu melaju maksimal. Berbagai improvisasi ini menghasilkan kecepatan rata-rata 38 km per jam dengan konsumsi bahan bakar 500 km per liter. Demikian warna-warni.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir lagu dari Jawa Barat yang berjudul Peyem Bandung. Lagu ini menceritakan tentang panganan, yaitu Tapai Bandung, atau dalam bahasa Sunda disebut Peyem Bandung. Menurut liriknya, Tapai atau Peyem Bandung ini sudah dikenal baik di kampung maupun di desa. Bahan utama makanan ini adalah singkong, dan harganya pun tidak begitu mahal. Semua kalangan di Bandung, baik orang tua dan anak-anak pun menyukai Tapai Bandung. Baik pendengar, kalau belum sempat mencicipi makanan ini, mari kita dengarkan lagu Peyem Bandung oleh Nining Meida. Selamat mendengarkan.
Di mana di kampung di kota.
Voice of Indonesia.
Terbayang wajah.